Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς και ο καλεσμένος μας και βάζω τρία πράγματα σε σειρά. Πρώτον, το απροσδόκητο, δεν ξέρω αν ήταν απροσδόκητο, αλλά για πολλούς που ασχολούμεθα γενικώς με το πώς πάμε και αν πετυχαίνουμε στόχους ή όχι, είχαμε λίγο, είχε σκέψη να μεταφερθεί αλλού, δηλαδή δεν περιμέναμε το μείον 11 να γίνει μείον 2. Ουσιαστικά αυτό συνέβη στο τρίμηνο, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό είναι το ένα και το ευχάριστο. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι και στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή γενικότερα στην αγορά ένα κύμα ανατιμήσεων είναι πρώτων πυλών ή έχουν ήδη προχωρήσει, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει την αγορά, και βλέπουμε και ένα τρίτο ότι καθώς βγαίνουμε και από το τρίτο κύμα της πανδημίας και προσπαθούμε να περάσουμε σε μια κανονικότητα, πρέπει να μετρηθούμε ή θα αναγκαστούμε να μετρηθούμε πόσοι άντεξαν, πόσοι δεν άντεξαν, τι θα ενισχύσουμε στο άμεσο μέλλον και τι όχι. Αυτά είναι τα τρία θέματα μας και ζητάμε τη συνδρομή και την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Λιαργκόβα, είναι ο πρόεδρος του ΚΕΠΕ και ο τέος συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του στη Βουλή. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
Το περιμένατε ή μάλλον ένα είναι αν το περιμένατε. Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό που είδαμε ως πρώτα αποτελέσματα τριμήνου από την Ελστάτ την Παρασκευή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς είχαμε βγάλει μια εκτίμηση, την είχαμε δημοσιοποιήσει στο ΚΕΠΕ και για το πρώτο τρίμηνο θεωρούσαμε ότι θα πήγαινε η ύφεση στο μείον 6%. Mm-hmm. Άρα το 2,3% μείον είναι ανέλπιστα καλό. Νομίζω ότι και η ίδια κυβέρνηση, καλά, η κυβέρνηση είχε βγάλει μείον 11%. Επομένως ήταν έκπληξη το μείον 2,3%.
Πού οφείλεται αυτή η έκπληξη και τι αλλάζει?
Προφανώς οφείλεται σε δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι η ρευστότητα η οποία, και τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και έριξε, τα λεφτά δηλαδή που έριξε στην αγορά, αυτά επηρέασαν τελικά την τελική έκβαση σε ένα μεγάλο βαθμό. Και το δεύτερο είναι ότι έγιναν κάποιες, όπως δείχνουν τα επιμέρους στοιχεία, ότι αυξήθηκαν σχετικά οι επενδύσεις σχετικά με πέρυσι. Αυτά τα δύο στοιχεία ήταν που επέδρασαν. Ήταν μάλλον, θεωρώ, το πρώτο στοιχείο, τα μέτρα παρέμβασης του κράτους στην οικονομία έπαιξαν σημαντικό ρόλο και έτσι δεν είχαμε αυτή την μεγάλη ύφεση που όλοι περιμέναμε.
Στο εξής, τα μέτρα αυτά, ουσιαστικά υπάρχει και δέσμευση πανευρωπαϊκή, θα συνεχιστούν, αλλά θα πρέπει να είναι πλέον στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και το στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη σηκώνει ερμηνείες. Τι καλούμαστε να κάνουμε τους επόμενους μήνες και κυρίως πόσο εύκολο πλέον είναι να διαχωρίσεις αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξης με αυτούς που απλά συνεχίζουν να ζουν επειδή τους στηρίζεις και έτσι κι αλλιώς δεν είχαν προοπτική επιβίωσης, επιχειρηματικής επιβίωσης και πριν την πανδημία.
Πολύ σωστά το λέτε. Από τη μια μεριά πρέπει η πολιτεία να κλείνει σιγά σιγά τις πληγές και να μην αφήνει να κρατάνε πολύ οι πληγές. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σταματάει η βοήθεια και να αφήνει την οικονομία να λειτουργήσει μόνη της. Γιατί πίσω από πολλές φορές αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, το είδαμε και στην οικονομική κρίση την προηγούμενη, μαζί με αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση προκειμένου να ζουν με την κρατική στήριξη. Γι' αυτό το φυσιολογικό, το υγιές είναι η οικονομία να λειτουργεί από μόνη της. Και να στηρίζονται οι αδύναμοι, οι πραγματικά αδύναμοι όμως.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι το έργο, το εγχείρημα μάλλον, να βρούμε ποιους στηρίζουμε και ποιοι θα πρέπει ουσιαστικά να ενισχυθούν σε σχέση με άλλους το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι ένα δύσκολο έργο για την κυβέρνηση.
Είναι πολύ δύσκολο.
Επίσης ένα δύσκολο έργο είναι το πόσο θα επηρεάσει, και αν αυτό είναι αληθές γιατί το διαβάζουμε ούτως ή άλλως, πόσο μπορεί να επηρεάσουν ανατιμήσεις της τάξης του 5 με 10% σε αγαθά είτε πρώτης ανάγκης του σούπερ μάρκετ, είτε οικοδομικά, είτε γενικότερα βενζίνη. Είναι μια σειρά προϊόντων που διαβάζουμε ότι ανατιμούνται. Για ποιο λόγο φαίνεται να συμβαίνει αυτό? Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, μόνο με την Ελλάδα, και πόσο επηρεάζει την οικονομία?
Ναι, αυτό έχει να κάνει κυρίως με διεθνείς αυξήσεις σε πολλά είδη, αλλά και με το μεταφορικό κόστος το οποίο έχει αυξηθεί λόγω των ανατιμήσεων του πετρελαίου. Η εντύπωσή μου είναι ότι είναι ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης είναι συγκυριακό, δηλαδή, γιατί ακόμα δεν έχει αρχίσει τόσο πολύ να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για να πούμε ότι η ζήτηση είναι που ανεβάζει τις τιμές, ότι η εγώρια ζήτηση. Είναι κυρίως ότι καθώς ανακάμπτουν οι οικονομίες, ναι, από το κλείσιμο που είχαμε πριν ξαφνικά υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Συγκυριακά λοιπόν υπάρχει μια έλλειψη ίσως και σε κάποια αγαθά. Αυτό πιστεύω θα ομαλοποιηθεί στην πορεία.
Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει είτε την πορεία προς ανάπτυξη, είτε τα έσοδα του κράτους, είτε τον τρόπο που καταναλώνουμε, ενώ το πόσο μπορεί αυτό να αφορά δικά μας προϊόντα ή όχι?
Σίγουρα ένας πληθωρισμός, αν αυξηθεί ο πληθωρισμός, θα επηρεάσει. Αλλά αυτό ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, να πούμε με σιγουριά ότι αυτό θα είναι ένα δομικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ή είναι ένα συγκυριακό. Νομίζω εκεί είναι το είμαστε σε μια φάση αναμονής να δούμε αν θα υποχωρήσουν αυτές οι πιέσεις.
Κύριε Γιαρκόβα, ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε και βήμα-βήμα, γιατί πλέον πηγαίνουμε ένα τρίμηνο, θα παρατηρούμε και το πόσο πολύ επηρέασε η πανδημία και συνέπειε στην ανάπτυξη και πόσο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα αλλάξουν, γιατί το να αλλάξει ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει όλο το προφίλ του χρέους της οικονομίας, αλλάζουν τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Και δεν θα το θέλαμε, φαντάζομαι.
Ναι, 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 ακριβώς έτσι είναι.
Να είστε καλά. Ο Παναγιώτης Λιαρκόβας, πρόεδρος του Κέντρου Προκαλημέρα, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του ΚΕΠΕ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.